რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირი ოფიციალურად დაამტკიცებს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს. ბარაკ ობამა 10 სექტემბერს გამოაცხადებს ახალ სტრატეგიას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია. ევროკავშირი დღეს სავარაუდოდ ოფიციალურად დაამტკიცებს რუსეთის მიმართ სანქციების მეოთხე რაუნდს მოსკოვის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. ახალ ზომებზე ევროკავშირის ლიდერები 5 სექტემბერს შეთანხმდნენ უელსში მიმდინარე ნატოს სამიტის კულუარებში. გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა კიევსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის ზავის შესახებ მიღწეული შეთანხმება იმ ხუთთვიანი კონფლიქტის დასრულების მიზნით, რომელსაც უკრაინის აღმოსავლეთში 2600 ადამიანი შეეწირა. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ახალი სანქციები შეიძლება გაუქმდეს, თუკი მოსკოვი დაიცავს საზავო შეთანხმების პირობებს და გაიყვანს თავის სამხედროებს. ახალი სანქციების დაწესების პერსპექტივას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაბრაზებით შეხვდა და განაცხადა, რომ მათი ამოქმედების შემთხვევაში რუსეთი რეაგირებას მოახდენს. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესების წინა რაუნდს მოსკოვმა დასალური წარმოების საკვები პროდუქტების იმპორტის აკრძალვით უპასუხა. 7 სექტემბერს უკრაინაში დონეცკის აეროპორტის და საპორტო ქალაქ მარიუპოლის სიახლოვეს სროლის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია საზავო შეთანხმების მიუხედავად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ 10 სექტემბერს სიტყვით გამოვა და გამოაცხადებს თავის სტრატეგიას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამას მხრიდან ამ განცხადების გაკეთების დღეს შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა ერაყში ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების კამპანია. თავდასხმის სამიზნეა ისლამისტი მებრძოლები, რომლებიც ამბარის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კაშხალ ჰადიტასთან მთავრობის ძალებს უტევენ. ასეთ ფონზე არაბთა ლიგამ განაცხადა, რომ ყველა საჭირო ზომას მიიღებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. 7 სექტემბერს კაიროში გამართულ შეხვედრაზე არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ გასულ თვეში მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც წევრ ქვეყნებს მოუწოდებდა იმოქმედონ უცხოელი მებრძოლების შედინების, დაფინანსების და ერაყსა და სირიაში ისლამისტი ექსტრემისტი ჯგუფებისთვის სხვა სახის დახმარების აღმოჩენის წინააღმდეგ. თბილისში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოზე მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს. დღეს დელეგაციის წევრები შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღესვე ევროპარლამენტის წარმომადგენლები ხვდებიან საქართველოს მთავრობის წევრებს და საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის დეპუტატებს. ხვალ საქართველოზე მომხსენებელი შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გაემგზავრება გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებას გაეცნობა. ვიზიტის შედეგად ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოს შესახებ მოხსენებას მოამზადებს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით ქვეყნის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის წარმატებით ჩაუტარდა პროსტატის ოპერაცია. ხამენეის ექიმთა გუნდის ხელმძღვანელმა ალი რეზა მარანდიმ განაცხადა, რომ 75 წლის სულიერ ლიდერს ოპერაცია დედაქალაქ თეირანში გაუკეთდა. მარანდიმ ოპერაციას რუტინული უწოდა და განაცხადა, რომ ხამენეი რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩება საავადმყოფოში რეაბილიტაციის მიზნით. ხამენეი 1999 წლიდანაა ქვეყნის ლიდერი და გადამწყვეტ სიტყვას ამბობს ყველა სახელმწიფო საკითხზე. ოპერაციამდე მან სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა, შეშფოთების საფუძველი არ არსებობსო, თუმცა ხალხს სთხოვა მისთვის ელოცათ. ანალიტიკოსების შეფასებით ირანის უზენაესი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოფიციალური განცხადებები და სახელმწიფო მედიაში ინფორმაცია დიდ იშვიათობას წარმოადგენს. უელსის სამიტზე უკრაინა იარაღით მომარაგებაზე მოელაპარაკა რიგ ქვეყნებს. უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა იური ლუცენკომ ფეისბუქზე დაწერა, რომ უკრაინას იარაღს მიაწვდიან შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, იტალია, პოლონეთი და ნორვეგია. ლუცენკოს თანახმად ეს ქვეყნები უკრაინაში გაგზავნიან აგრეთვე თავიანთ სამხედრო მრჩევლებს უკრაინის არმიის გასაწვრთნელად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნატოს სამიტზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ალიანსის წევრები უკრაინას იარაღის მიწოდებას დაპირდნენ, თუმცა გასულ კვირაში პოროშენკოს არ დაუზუსტებია, რომელი ქვეყნები აპირებდნენ იარაღის მიწოდებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
At least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you and me. You know, don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and
skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavrisupleba FM 107.4.
Without a love of my own.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where they both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საპოლიციო კონტროლის გაძლიერებამ ახალი ბრალდებები წარმოშვა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ნაწილი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების იდეის ერთგულია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უკრაინის ხელისუფლება და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქში ხუთჯერ დაცხრილეს სამთავრობო ძალების პოზიციები. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ ამავე პერიოდში უკრაინელმა სამხედროებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შვიდჯერ დაარღვიეს. კიევმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა დაზავების შეთანხმებას გასულ პარასკევს მინსკში მიაღწიეს. უკრაინის დონეცკის ოლქიდან ევაკუაციის სურვილი საქართველოს 4 მოქალაქემ გამოთქვა. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყების დღიდან საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ქვეყნის მოქალაქეებთან მუდმივი კავშირი აქვს, განსაკუთრებით დონეცკის ოლქში, და მათ დახმარებას ცდილობს. დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ევაკუაციას დათანხმდა 4 მოქალაქე, რომლებსაც საქართველოს საელჩო საჭირო დახმარებას გაუწევს. გასული კვირის ბოლოს დონეცკის ოლქში ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე 26 წლის არსენ ბერიძე, რომელსაც კიევიდან თბილისში დღეს გადმოასვენებენ. ბერიძის ოჯახი უკრაინაში რამდენიმე წლის წინ დასახლდა. თბილისში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოზე მომხსენებელი ლიტველი პარლამენტარი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს. ორდღიანი ვიზიტისას დელეგაციის წევრები ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ანდრეს მამიკინსმა განაცხადა, რომ საკმაოდ სასარგებლო საუბრისას განიხილებოდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, ევროპარლამენტთან შემდგომი თანამშრომლობის და სხვა საკითხები.
ვისაუბრეთ მართლმსაჯულებაზე, სიტყვის და მედიის თავისუფლებასა და საქართველოში პოლიტიკურ ძალთა თანამშრომლობაზე. ვისაუბრეთ რეგიონულ და ევროკავშირთან შემდგომ თანამშრომლობაზეც. საქართველო მართლაც ევროპული სახელმწიფოა და მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. იმედი მაქვს, რომ ევროპარლამენტი წელს დეკემბერში მოახდენს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას.
ევროპარლამენტის მოხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხვალშეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გაემგზავრება გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელში არსებულ ვითარებას გაეცნობა. ვიზიტის შედეგად ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოს შესახებ მოხსენებას მოამზადებს. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. ის დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გააცილეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს გასული კვირის ბოლოს ეწვია და თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ჩაკ ჰეიგელი იმყოფებოდა კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრშიც, სადაც სიტყვით მიმართა ქართულ და ამერიკელ სამხედროებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო ხანს მომხდარი რამდენიმე მკვლელობის შემდეგ პოლიციის მიერ ქუჩებში გაძლიერებულ კონტროლს, რომელსაც საზოგადოების ნაწილი რეიდს უწოდებს, უკვე მოჰყვა უფლებების დარღვევის შესახებ ზოგიერთი მოქალაქის ბრალდება და პირველი საჩივარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში. თავის მხრივ, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავების სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს მაქსიმალური სიზუსტით და კანონის დაცვით ახორციელებენ, თუმცა სამართალ დარღვევის შესახებაც ყველა ეჭვი გამოძიებული იქნება. იზორიას განმარტებით, ის რაც ბოლო დღეებში ხდება, არა რეიდი, არამედ ახალი კანონით გათვალისწინებული სპეციალური საპოლიციო კონტროლია, ის ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება და უპირველეს მიზნად პრევენციას ისახავს.
მიმართულია იმისკენ, რომ მოქალაქეთა დაცვის მიზნით თავიდან იქნეს ყველანაირი დანაშაული და სამართალდარღვევა აცილებული და ერთ-ერთი მათ შორის აი ამ საპოლიციო ღონისძიებებში გახლავთ სწორედ სპეციალური საპოლიციო კონტროლი.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, თუ ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენ ხანს გასტან სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, ინფორმაცია მისი შედეგების თაობაზე კი მოგვიანებით გავრცელდება. იზორიას თქმით, ხშირ შემთხვევაში, როცა მოქალაქეს აქვს პრეტენზია, მან არ იცის, რომ პოლიციელს აქვს ზედაპირული დათვალიერების და შემოწმების უფლება. სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს კრიმინალთა ბრძოლის არაეფექტურ მეთოდად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის მიხელ მაჭავარიანის შეფასებით, მსგავსი ზომა უშედეგო იქნება.
რეიდებით მარტო იმითი, რომ ვიღაც მოქალაქეს გააჩერებს სკვერში და უძდელად დაელაპარაკები, ან რომელიღაც მოქალაქეს მანქანაში გააჩერებს და უძდელად დაელაპარაკები, ამის კრიმინალს ვერაფერს ვერ მოუვლი. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარება გლობალურად უნდა და არა აი ამ ერთდღიანი, ორდღიანი, ან თუნდაც ერთკვირიანი ღონისძიებებით.
რატომ უწუნებს საზოგადოების ნაწილი პოლიციის კონტროლის გამკაცრებას და რა წერია კანონში, ამ თემაზე უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნაჭერის ადგილობრივი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების იდეის ერთგულია უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ნაწილი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებს მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძისადმი პრეტენზია ჯერ რამდენიმე ჩინოვნიკის დათხოვნის, შემდეგ კი საბიუჯეტო პრობლემების გამო გაუჩნდათ. რა გადაწყვეტილება მიიღეს ფრაქციის დღევანდელ სხდომაზე, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
აჯერის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების 7 წევრი მზადა გაგრძელდეს საუბარი მთავრობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. თავარ არგუმენტად კი ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები ბიუჯეტის შეუსრულებლობას, ქონების განკარგვაში არსებულ ხარვეზებს, კორუფციულ გარიგებების გამოვლენას ასახელებენ. მათი განცხადებით უფრო დეტალურად არგუმენტები ყოველდღიურ რეჟიმში ბრიფინგებზე გახმოვანდება. აჯერის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ალექსანდრე ჩიტიშვილის ინიციატივას მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ მხარი დღეს ფრაქციის 7 წევრმა დაუჭირა. ხელმოწერების შეგროვება კი ხვალიდან დაიწყება. დეპუტატები აცხადებენ, რომ კონსულტაციას უმაღლესი საბჭოს ყველა წევრთან გაივლიან. ალექსანდრე ჩიტიშვილის თქმით, მათ 7-ის ნაცვლად 21 დეპუტატის მხარდაჭერა ექნებათ.
დღეს ჩატარდა ფრაქცია ქართული ოცნების წომა, სადაც განეხილა ჩემი ინიციატივა. იყო კამათი, იყო ასტაკთვასხოვობა. მაგრამ ყველა არგუმენტის მოსმენის შემდეგ ფრაქციის 7-ვე წევრი დათანხმდა იმაზე, რომ საჭიროა ამ პროცედურის დაწყება. მაგრამ აქ ჩემი თხოვნა იყო, რომ დღეს ვერ დაგვეწყო თქვა 7-ე ხელმოწერის მოგროვება. მე მინდა, რომ ჩემი არგუმენტები გამოვიტანო სამჯავროზე, როგორც კოალიციის წევრებთან, როგორც სხვა დეპუტატებთან, ასე მინდა გამოვიტანო საზოგადოების სამჯავროზე.
იმპიჩმენტის გამოცხადებისთვის 1/3-ის ხელმოწერა და სხდომაზე უმაღლესი საბჭოს 14 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო, თუმცა ინიციატივას უკვე გამოუჩნდა მოწინააღმდეგეები. იურიდიული საკითხთა კომისიის უფროსი თემურ კახიძე ამბობს, რომ ფრაქციის მოსაზრებებს ამ ეტაპზე არ იზიარებს.
მე ვხედავ ჯერჯერობით იმ არგუმენტებს, რომელმაც უნდა მიმაღებიოს გადაწყვეტება, ჯობდა რომ ეს პროცედურა დაწყებულიყო ის უმრავლესობაში გვესაუბრა და უმრავლესობაში მიიღო ეს გადაწყვეტება.
აჯერის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძე ამბობს, რომ მათ მთავრობის მიმართ დასაბუთებული არგუმენტები აქვთ იმისათვის, რომ მთავრობა გადადგეს.
ყველაფერში არის პრობლემა. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ვერიდებოდით ამაზე ხმამაღლა საუბარს და ყველა ღონე ვიხმარეთ საიმისოდ, რომ ეს შიგნით შიგა სამზარეულოში დარეგულირებულიყო და დალაგებულიყო. არ გამოვიდა. ჩვენს მოსახლეობას ვერ მოვატყილებთ.
დღეს ფრაქციის ხდომაზე დასახელებული არგუმენტები არ არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ნაწილმა მთავრობის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება გამოაცხადა. დეპუტატი ალექსანდრე ჩიტიშვილი არჩილ ხაბაძეს მურმან დუმბაძის კადრების უგულალყოფაში ზდებდა ბრალს. გადაწყვეტილება მიღებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს 7 წევრი უკვე თანახმა მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს. თუმცა იმპიჩმენტი, როგორც ამას კონსტიტუციონალისტი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, სწორი არ არის. მან სოციალურ ქსელში შემდეგი სახის სტატუსი გამოაქვეყნა. მალხაზ ნაკაშიძე წერს, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრები კანონმდებლები არიან და წესით უნდა სწოდნოთ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტს აჭარის კონსტიტუცია არ ცნობს. თანამდებობის პირი არის გადაყენება იმ შემთხვევაში ხდება თუ ის არღვევს კონსტიტუციას ან შეჩადის სისხლის სამართლის დანაშაულს და ეს ნორმა მხოლოდ პრეზიდენტის მისამართით გამოიყენება. ავტონომიების შემთხვევაში კი, როგორც მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, არსებობს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი.
ნატამედაიშო მაგი ამბოთ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ქართული ოცნების დღევანდელ სხდომაზე, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად ხელმოწერების შეგროვება დაიწყოს. თუმცა გადავინაცვლოთ შიდა ქართლში, რომლის რამდენიმე სოფელი ბოლო პერიოდში სტიქიამ უკვე მესამე დააზარალა. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებში ძლიერ წვიმას სეტყვა მოხვა, რამაც მოსავლის ნაწილი გაანადგურა. მიწაზეა მოფენილი ხილი და ბოსტნეული. წელს უკვე მესამედ დაისეტყვა სოფლების ზერტი და კირბალი. ოთხი თვის წინანდელი სტიქიის შედეგად ძირითადად ხილი განადგურდა. ახლა კი ეს სოფლები ბოსტნეულის გარეშე რჩება. ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ დაბეჟილი ვაშლის ჩაბარება მხოლოდ ხილის გადამამუშავებელ ქარხნებში თუ იქნება შესაძლებელი.
ძალიან დიდი ზარალ მივიღეთ, ძალიან დიდი. რა გვექნება არ ვიცი, თუ თავრობა არ დაგვეხმარა ამ კრიტიკებს და ვერაფერს ვერ შევშველით. ნუ ცოტა რაღაცა გვექნება რა, ცოტა იმეც ვერ ვთხოვნობ. ძალიან განადგურებული თუ ახლა არის ხო თვალის და ჩანს ყველაფერი. თელი სოფელი განამარტოთ, თელი სოფელი ამ დღეს არის.
აბრაუნ გამოიყვან ტახეთში და ჯის საყრია. ეს სამ დღეში გაშერებოდა დალპებაზე თუ. ყველაფერსაც მოხდო, ვაშლიცა, ურჯენიცა, პამინდორიცა, განადგურებული ტახეთქილი. კვალიცა ტყვა პოლტებივითაც ციოდა.
სუდანგრეულის ყველაფერი გაფჭეული არის. რაც მოსავალი ნამოსულიყო, ყველაფერი გაუბედურდა. ხალხი ეწოლება ყალებს იღებს, ბანკიდან რა ხარს გამოტანილი ფულები ზმოა და იმით იმას აშურებიან და თუ მართლა არავინ არ დაგვეხმარა, რა უნდა გააკეთონ ხალხმა. არაფერს შეშულება არავის აღარ აქვს. ეს კიდე გადასაყრელი არის, ეტყობა კიდევაც რაც არის, ადგეშიც არის. წაიღებენ გადახრიანა დალპებაზე თუ.
თითქმის ყოველთვის სოფლებში ზარალის დამთვრელი კომისია მუშაობს, მაგრამ ამ დრომდე დაზარალებული გლეხების ფინანსური დახმარება არ მომხდარა. ზერტელებმა რამდენჯერმე საპროტესტო აქციაც გამართეს, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება შესაბამისი ფინანსების გამოყოფას ცენტრალური ბიუჯეტიდან ელოდება. ადგილობრივი მიწის მფლობელები და ფერმერები აცხადებენ, რომ გაზაფხულზე მიწის დამუშავება ბანკებიდან აღებული კრედიტებით დაიწყეს. ახლა კი ყველაფერი განადგურებულია და თუ სახელმწიფო მათ დახმარებას არ გაუწევს, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ჩავარდებიან. ბოლოს ეთყვის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები სოფელში ჩავიდნენ და საკუთარი თვალით ნახეს დასეტყვილი ბაღები. ზერჩი კიდევ ერთხელ დაიწყეს ზარალის დათვლა. გორის გამგეობის წარმომადგენელი შამილ თენაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება დაზარალებულების დასახმარებლად ყველაფერს გააკეთებს.
გორის მუნიციპალიტეტი აუცილებლად უკვე ჯგუფი არის, რომელიც შეისწავლის ზარალს, აღრიცხავს და გავაკეთებს შუამდგომლობას თავრობაში, რომ ამ ხალხს მოუვიდეს დახმარება. ზარალი აუნაზღაურდეთ ამ ხალხს.
კოკისპირულმა წვიმამ პრობლემები შექმნა გორის სამხრეთით მდებარე სოფლებშიც. მდინარე ტანასადიდების შედეგად სოფელ ხიდისთავში სახლებში წყალი შევარდა. ეზოები და პირველი სართულები დაიტბორა. ხიდისთავში ოპერატიულად ჩავიდნენ სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლები და სახლებიდან და სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა დაიწყეს. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ სტიქიამ 15 ოჯახი დააზარალა. ზერტელების მსგავსად ხიდისთავში დაზარალებულებიც ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, აფხაზეთიდან დევნილებმა საპროტესტო აქციები განაახლეს ფოჩში. ისინი ახალსაცხოვრებელში ბინებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ. დევნილთა სამინისტროსგან წერილობითი შეტყობინების თანახმად კი მათ ეგრეთ წოდებული არასაკმარისი ქულები მიიღეს, რის გამოც ამ ეტაპზე მათი საცხოვრებლი დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება. თავად დევნილები აცხადებენ, რომ საპროტესტო აქციების გაგრძელებას აპირებენ. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპოსტო რეფორმის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები პენსიას საქართველოს ფოსტის მეშვეობით მიიღებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გაემგზავრა ბაქოში, სადაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეოთხე შეხვედრას დაესწრება. საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრი შეიქმნება. პროექტის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. არსებული ინფორმაციით, ტექნოლოგიური პარკი ოქროყანაში 18000 კვადრატულ მეტრზე გაშენდება და მისი ძირითადი მიზანი ცოდნაზე დაფუძნებული მცირე და საშუალო საწარმოების რაოდენობის გაზრდა და მათი განვითარება იქნება. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს სახელმწიფო ენის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა. ამავე პაკეტის თანახმად ცვლილებების შევა მაუწყებლობის კანონშიც. ინიციატორი პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტია, კანონპროექტის ავტორები კი ენათმეცნიერები და იურისტები არიან. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღაბოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight. Snowlight in Vermont, telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.